have top players.
I'm
sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
player.
Finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes maybe.
Alexis at the back post, but it's Messi. Settle, shoot.
Passo, shoot the plante. Le Top Albania Radio.
Cristiano again.
And hurry up and get out of here. We got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, Le Top Albania Radio.
Përshëndetje të gjithë miqtë, paso takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio 24 maj sot e premte jemi me Gzim Sinematin.
Mirëmbrëma.
Lorenzo Minin.
Mirëmbrëma drejtor.
Dhe Ed Manushi.
Mirëmbrëma drejtor Glen Navali. Jemi një muaj i madh për ty dhe do doja të përgëzoja.
Jo, s'ka filluar koma qeshori,
po. Pasos në Top Arenës nuk e di si do ndahet gjithë puna jote, po di që është gjë kolosale
dhe shitëm shpirtin evropianit, do thash.
Do përgëzoja se gjithë Top Media, Top Channel, Top Albania Radio shndrohet në një muaj të madh. Futbolli, e themi këtë që tani sepse data 14 europiani vjen shpejt.
Jemi live edhe në Melody TV në digital në këto momente për 2 orë deri në orën 20 për të diskutuar rreth temave më të rëndësishme të sportit në vend edhe në botë, pasi ka ngjarje shumë. Sot trajneri Silvinho ka njoftuar që ditën e ënë në orën 4 do bëj publike listën. Nuk e di Lorenz qoftë se ke marrë vesh ndonjë surprizë, ndonjë diçka të re, ç'a pritet ndodh.
Po disa veta do jetë njërë, se kjo...
Atëherë, lista e parë nuk do jetë me 26 lojtarë, do jenë rreth 35 lojtarë, mos gaboj.
Prapë.
Do shta rreth kësaj, rreth këti numri, sepse do marri pak më shumë trajneri edhe për ti testuar në dy misore që të zhvilloj që nga java tjetër, me Liechtensteinin dhe Azerbajxhanin, dhe pastaj mbas këtyre ndeshjeve, datën 7 do japi listën përfundimtar. Ka një emër surprizë që... surprizon pak, sepse nuk ka qenë shpesh herë i ftuar gjatë edicionit fundit, që është mbrojtësi i Partizanit Hadroj, që flitet që përveç listës së gjerë që do jetë, mund të jetë dhe pjesë europiane. Ka shumë shanse që ai të jetë pjesë europiane. Ishte një emër që të paktën nuk e kishim në radarët tonë gjatë diskutimeve dhe analizave që kemi bërë.
Surprizë në fakt.
Njëra është kjo.
Po,
ajo që kam mundur
të zbuloj me disa burime. Po 35 ishte ti.
E para është 33-35 sepse do ketë shumë.
Po mendoj ai do i gjejnë 35 tani.
Lojtar. Kuptare ka 50 lojtar më lojnë.
Është 35.
Është bukur se ai umërsit me 26, është 3.
Shtoj
me nom,
është rutinë, gjithë
kontarë. Lista është 35. Nuk është se aty do vinë 35. Për shembull, ja po të marr një rast. Jim Shidi është deri në datën 2 me Atalantën i zënë. Kështu që nuk mungon në javën e parë të grumbullimit. Por dhe disa futbollistë tjerë që kanë impenjime.
Para është zën.
Po. Për këtë arsye ai do bëj disa ndryshime. Mund të jetë më pak se 35. Domethënë rreth 35 mund të jetë numri i listës së parë. Surprizën e dytë, diti apo jo? Nuk kem mundur dot të informoj.
Jo, se kam.
Çfarë dy surprizë?
Jo, dy lexova dhe unë që janë dy, po njërën e kap apo tjetrën.
Ti di më shumë se lexim.
Sot gjithashtu takova në për Tiranë dhe Jasir Hasanin, që është ka ardhur në Tiranë nga eksperjenca jo shumë e mirë që bëri në Kore, sepse ai donte të lëviste, por klubi i tij kërkoi për shitjen e tij 5 milionë euro dhe skuadra me cilat ai po diskutonte në janar donin që ai të vinte me një kalim të papara, pra të kalonte papara në një klub europian. Kishte shumë oferta të mira gjatë janarit, nuk arrit dot të konkretizohej, ka luajtur shumë pak gjatë kësaj periudhe, po tani është futur në një sistem stërvitje të fortë gjatë këtyre javëve për të qenë gati në datën.
Shumë rrezikoi Asani.
Rrezikoi, po.
Rrezikoi as pas.
Me shumë mundësi. Më tha që do shlirojë nga kontrata tani dhe mundësia që gjatë verës ai ndoshta të bëjë një lëvizje drejt Europës në ndonjë kampionat.
Edhe unë e pash Asanin në rrugët e Tiranës dhe lëvizte me peshore me veta. Ecë dhe peshoi. Se klubi Koran tha që këta nuk do luajë tha gjithkohon tha se ka vënë kile tha.
Është mbi pesh.
Është mbi pesh tha, edhe sa ti mund trajner tha nuk do luajë Asanin.
Po të duk mbi pesh me vërtet?
Ja, mos ke shtat. Është një çik tani mbi, por Koranët zakonisht kanë probleme për shumë peshat.
Ka qenë tona. Ka qenë një javë shumë e rëndësishme sa i përket fitoreve të lojtarëve ton. Siç ka ndodhur këtë vit, nuk ka ndodhur asnjë vit tjetër që një lojtar fitoi kampionatin italian, një lojtar fitoi Europa Ligën, Gjimshiti, Asani me Indin dhe mbrëm Muçi fitoi Kupën e Turqisë.
Po Muçi
me
Qazim Laçi
me Beşiktaşin, Qazim Laçi me
kampionatin
me Slavia, me Slavia Prag. Sparta Prag, po, Sparta Prag, kështu që ka qenë me të vërtet një vit me trofe për lojtarët tanë. dhe ka drejt Sky kur thotë që ky është një vend që duhet parë, duhet kopjuar, duhet ky model i suksesshëm i futbollit ton. Besoj për këto lojtare ka apo jo?
Ne kemi këtu dhe s'po shikojmë.
Besoj ai për këto lojtare ka apo jo?
Ai ka fjalë për lojtarë se ty.
Jo vetëm.
Ti je drejt shumë bukur. Ti ke një bel që ti do të kem, do të kasi li gjysmë.
Ajo që bëri çudi
është ka dëgjuar.
Jo, shikoj çfarë bëri çudi.
Çfarë Italia?
Çudia më bëri.
Doli presidenti, dhe foli, bëri shtroi fare. Një pyetje nuk i erdhi.
Presidenti shqiptar
Presidenti Duka i FSHF-s.
Sky.
Dhe intervista ishte, domethënë, nuk kishte më kryevepër. Ne ishim Brazili, Franca, Gjermania. Kishim gjithë fushë me lule, a nuk kishte asnjë problem. Kampionati vazhdonte, ishte bukur fare. Pritej domethënë kulmi i kampionatit, finalja, nuk prekej fare asnjë plag, suksesi madh, tregoi implanti, i tha që kjo nuk është vetëm shtëpia e futbollit, por shtëpia e ndryshimit, ky është revolucioni shqiptar. Domthon ishte një kryevepër.
Po çovës stadiumin 1 dhe qendrën e kombëtares 2 ne kemi me çamburë.
Ato s'ke çka
pikat mia.
S'ka dyshin. Po ku godina FSHF-s vet. Një kryevepër si Luvri.
Po i mburësh
italianët. Edi si problem, blenë kur këto italianët kur vinë mrekullohen Shqipërisë, ne takojmë edhe italianë të fushave tjera. Kur hyn në thelbin e halleve tona, pastaj e kuptojnë që kemi akoma rrugë.
Unë që isha në Itali këto ditë nuk u mrekullova atje. Ata mrekullohen kur vin këtu.
Unë jam zonë të skandalit, është interesante gjërat që po ndodhin këtu. Tani nëse kjo qendër e grumbullimit lojtarëve duhet i ka dhe hotel atje e minë se se kam parë
mirë mund. Jo, akoma nuk është bërë.
Po do bëhet hotel.
Që do bëhet
dhe
hotel.
Pra, dy fushës të vitore janë cilësore dhe nivellit lartë. Po. Zyrat e... Letjen zyrat prestigjioze, se nga kjo s'kemi gjithë keqe. Po bo dhe një hoteli, bëhet një qendër grumbullimi siç e kanë vënë tirat botës duke asgjë të keq. Hoteli drejt në stadiumin e kemi me nivel, bota shef to. Disa dëshiri ka bota me bërë gjëra si këto për shkak burokracisë, gjëra të tjera si këto dhe edhe fonde, kështu që le ti kënaqemi kësaj. Ah, vazhdojmë timin kritik. Patjetër mos se me ne luhet vendi 3 dhe 4 këtu stadium dhe biletat janë
falas.
Falas dhe nuk shoh interesin.
Falas po
nuk. Se nuk e di çfarë do thot vendi 3 dhe 4. Vendi 3 dhe 4.
Unë nga kjo e Sky nuk ditani këtë besoj, besoj Rai 3-shën apo të besoj Sky, se kjo është pak e çuditshme.
I ka drejtë ti, s'ke nevojë ta drejtosh
modelin,
zotri. Modelin që ti e di shumë mirë çat besosh.
Çat besoj?
Besosh pikërisht që në disa sektor neve kemi bërë hapas për shkak të mungesës burokracisë dhe mënyrës të marrjes së vendimeve ashtu siç dim ti bëjmë ne. Ky lloj modeli ka hyrë në Shqipëri. Nuk bëhet stadiumi po të presësh. Jep orë bëhet. Qendrat janë shumë e mirë, letjet modele ta kemi. Zyrat janë prestigjioze. A do të rregullo futbollin brenda?
Një stadium për 30 vjet më zoti.
Rikthehemi live në Paso dhe pas pak çastësh do jetë finalja për vendin e 3 dhe 4 në stadiumin Air Albania Vllaznia me Skënderbeu, por po flisnim pak edhe për kombëtaren dhe për listën që do të zyrtarizojë trajneri Silvinho ditën e hënë, listën paraprake të kampionatit evropian të lojtarëve. Ndërkohë, këtë javë Silvinho, siç e keni vënë re, ka marrë dhe pasaportën shqiptare, por ajo që bëri çudi ishte që zgjodhi qytetin e Lushnjës për ta marrë këtë pasaport, pra bashkë me dy asistentët e tij shkuan atje në një degë të aty ku bëhen pasaportat edhe bën foto dhe bukura është
në simbolika kanë
pra Lushnja rikthehet të jetë qendër e futbollit në Shqipëri. Që për të dytën herë pas Mario Kempesi, i cili ka drejtuar skuadrën në vitet
1997,
në atë vit Mario Kempesi erdhi, mori një valixhe me
për këtë lushnjë, ka ndonjë gjë nga brapa apo si?
Ka manush.
Tash nuk e di çfarë ka histori. Po bëri përshtypje që ai e bëri në lushnjë, domethënë jo në Tiranë për shkakun.
Mos është gishti apo dora e Rionbraçës.
Ska gishti, ska gishti rioni kësa radhe.
Kush ka gishti?
Kësa radhe mund të ketë gishti të balla, duke qenë mikë federatus.
A që është që mbulon zonën e Partisë Socialiste
Nacional. Se ju bën përshtypje qytetit, mua më bën përshtypje pse trajnerët që vinë në Shqipëri bëhen shqiptarë.
Është simbolik për mua, ska
gishti. I tha kryeministja, ja bëri fakt të kryer.
Domethënë
simbolik për çfarë? Ai mund të ketë 5 shtetësi, ka dhe shqiptarën edhe mban aty për.
Po jo, mos ka 5 shtetësi, më nëse trajner ka në botë.
Ke dëgjuar
se ka shqiptarë që di ai ka. Ke dëgjuar ti trajner shqiptarë që shkojnë të bëjnë në shtet ose një vend
të tjerë? Kjo është dhe një lloj shenje.
Çfarë është kjo?
Është një
shenjë që japin bashkisë,
jo ti që kemi ne ndaj të huaj.
Çfarë mirësi?
Kjo është
që shprehim atë dashurinë tonë për një tuaj që japin
në pasaportë.
Dakor, dakor. Kjo tregon që e vënë ekzotik, një vend i vogël me çeshak, ka tabin me pasqyra dhe çka si apo.
Ka një përshtypje
që ekzotizëm,
po ti si ekzotizëm apo si gjë?
Po ekzotizëm është
kjo. Po toj dim në marrë.
Jo si hipokrizi.
Ne jemi në vend të saj.
Ekzotik
me çeshak. Po ju sidheni si siç janë, më bizi
do. Ora do
një vend që kemi diçka jemi vot i vogël. Kemi një vot vasal. Ne nuk kemi kohën në Verozhës që ja përplasim në sy. Ne varemi nga turp për çdo gjë.
Pse e fillon?
Po kjo është historia
e eksotik. Pse e fillon eksotik?
Po eksotik ose ke fillon edhe na breki çu preki edhe ne akoma.
Dhe nuk e fillon qesharak. Mir fillon qesharak dhe unë do jam dakord me. Sepse ja i sekond. Mbaron eliminator, mbaron evropiani dhe Silvinho nuk rinovon dhe ikën. E kupton kemi qesharak.
Do ju tregoj diçka. Do ju tregoj diçka që do ju trajtoj. Drejtori kërkoj le. Kloj mos ndërprer për reklam.
Debiasi ka dhënë.
Gjatë sa jave ka takuar një shqiptar i cili ishte nga drejtuesët më të rëndësishëm në KFJ, që është një aeroport i madh në New York.
Po.
Manejonte 700 punonjës komësive ndryshe me paga vjetore me ulta $200,000. Ky ishte shqiptari që manejonte të gjithën atë. Në bisedë sipër, po pite i gotë whisky. Por pse nuk do të zëbe për kalamajt se s'e besonim. Kapi mua nga dora. Filloi chat edhe tha un çaj tha kur i shoh ju televizor. Po pse më thash? Nuk ka tha si kjo gjë këtu mort.
Ore, keq për ne.
I dolën lotat, jo. Ai ose ishte si ishte nuk lade pjenë atë dhe ishte me gjithë mirat të tha këtë gjë. Pra kam përshtypjen se ju të dy jo gazetë mira syt.
Oh, ajo do
të lota është gjithë probleme. Ajo. Probleme shëndetësore. Mua nuk kanë dëgjuar. Probleme artistike, probleme kulturale. Kështu që o pranojeni. Ose për ndryshe
tash vërtet këtu Manushi era parë që avandoshim, kam 2000 mijë abonez që më thotë hajde ndrohu.
Ja, kjo është vërtet.
Hajde Tokyo në fillim Shqipërisë,
është vërtet.
Se Tokyo është shumë
ato. Nuk bëra gallat tek, është serioze kjo.
Është një kryevepër, kryevepër.
Kështu që pranoni ca realitete nga cilat po
shkruaj. Ca realitete, Manush.
Ça, ke filozofinë Atalanta sa shpjegon ato? Është momenti apo
nuk është historinë e Lushës?
Roi që tani vakt,
jo, jo tak kryevepër është kjo. Ço që është kryevepër.
Pinde whisky tha,
kapi dorën tha.
Ajo që thot ai mund të jetë vërtet sepse
si mund të jetë
vërtet? Kisha dyshim atë gjë që ka për vetën e vet,
djenja që ai ka. Po si ishte gjë shkupur, un po takoj këto kohë shumë nga këta. Pa e bora këtë si ishte profesionin dritur atje, nuk po marrë një thjesht. Pra intelektual, atje me
rob
shumë të lartë dhe thoshte. Pra du të them, ai, si pas ati për dëshon dhe vëndi
kështë një gjithë më thëmë kjo që mërë të shumë rogë. Mos të i falë,
mërë.
Ure, pëse në gjykimin e njës nga roga, mërë. Mos të i falë,
mërë.
Po shdo me thëmë kjo më kjo
më kjo më kjo
më kjo më
kjo
më kjo më kjo më
kjo më kjo më
kjo më kjo më kjo më kjo më kjo më kjo më kjo më kjo më kjo më kjo
më kjo më kjo
më kjo më
Ata e zënë dhe shpetë u ishë para.
Po zëtri, ku di unë, që një situatë që ta tjetë që
unë... Dy gjëra e kështë në ta. Një e zuri ishë dhe një e zuri Shqipëria. Të dy e zënë në ta.
Edhe pasaj. Një mirë nostalgia pa djetër, ti e bërës e ishë. Nostalgia më dhe njerëzit kur vim për një javë. Jo më jo, kur vim për një javë, ju duket një... Po, futu ta provosh më staj. Futu në
Brancë
tani se s'është keq ti jeton në Shqipëri tani
se po kurrë të tregoj çik ti se ti e tregoj ti çik sa duhet priste. Ku ishte një shtet që na solën një model ne për një takim me mjekun? Sa ishte rradha në një vend perëndimor?
Në Rom, në Rom.
Ma theti
shpejt erdhi u vizitu Shqipërinë sa Rom.
E ore, diçka ishte atje, më tregojë.
Ore, vizitë normale me të ambulanca lagjes.
Tregoj.
Më shpejt erdhi vizitu Shqipëri, mori avion erdhi sa vizitoi
në Rom. Aty kanë mjek,
aty kanë mjek. Edhe një herë, edhe një herë.
Po dhe keri, dhe keri kani.
Ore, pse Shqipëria,
më fal. Kam tre shok.
E keni politizuar çikë
shok mjek?
Jo, më jo.
Po që e përpletizim, ju të dy me Glentin, jeni mjeshtat politikës. Ju, me ju të gju Rama në emision, ju mërë të dy dhe që
rama. Jo, më thash nuk është
që... Unë të jemë Rama, unë ju mërë të dy dhe i bëjnë
njësra. Jemi kritik në gjdo qeveria.
Dëgjo, kam tre mjek që i kam mish, janë pozicionit mira, nuk e them emrin. Të tre ku kanalo provën jashtë, dhe fëmijë, dhe gjyshja dhe vetë ata. Qa është kjo mjekësi që ata ikën jashtë edhe në rim dorë të kjore tjerëve? Ma shpjegoti këtë mjekësi, apo vet politika jon. E gjithë se çfarë është ka politika jon, vën shkon jashtë edhe për pushime edhe për mjekime.
Kaluam larg zi.
Kurse neve jemi qeni Pavlov.
Anashi shqiptar.
E kuptoj edhe kjo është anashi shqiptar. Një fjali. Shqipëria nuk jemi ne të katërt. Ne të katërt këtu. Mos ta shikon neti.
Një copos.
Jemi copos.
Edhe ne jemi.
Edhe ne jemi, po nuk jemi ne. Tamam, ajo thellësia
që ta. Po ta që na dëgjojnë ne hapin drejt çaja.
Edhe ata. Ja, ne për këto që themi.
Po patjetër po.
Po pra, po jo për ata që jemi, për këto që themi.
Po patjetër po.
Se në të vërtetë jemi ndryshe. Jemi
edhe për ata.
Jo, ne duhet ne të gjejmë një mes, se nuk jemi aq mirë sa ç.
Po edhe ne
do të kemi aq shumë. Po jo pra, po teza që e thi që vini Italia dhe mahniten me këto, atëherë
tani. Jo, tha ai më ke skaj.
Lutem shumë tani.
Mahniten skaj, kush e ai?
Tani Kareza ose tani skaj. Vjet kur ishte finalja e Kontinentales.
Ata u çmendën
se ku Kareza në ligë. A tha, a na thaj ne aty ke ë kjo s'ka që kështë ngrit top Albania Radio mund në shesh që
fut bashkë vene ju tha që jeni Shqipëri.
Wow tha. Sa zhvillu ky vetë
si problem të fjallë. Pa le,
kështë edhe i problema i se djeri si t'ke i vën tjetër se të në po si do qoftë, si do qoftë. Një sekund, a i tha që wow sa ka ndryshu ku vëndë. Wow.
Manush, Manush, do ta kujtoj.
Manush,
erdhi një ambulancë nga jashtë, kujtohet historia? Vazhdon ti ajo histori me Shqipërinë.
Cila?
Që erdhi ai atëherë kur u bë 15 kaçi, që s'kishte
apo dikë ti.
Atë ajo histori më prap, që i tha, si duket 15 kaçi, ai jeton në Stockholm. I tha, si duket ty, tha se unika nesër. Edhe ti, po të pyesësh një nga ata italianë që thot kur ikën në aeroport, ha mos si do duk Shqipëria. Ma e thot, se unika.
Jo, jemi nga çik konfuz që të gjithë bëjmë mirë që jemi.
Jemi.
I përkasim çik sa këtë kaos të anarkiston, po në fund fare e di që është lezetshme anarkia.
Po patjetër, atë të një rast tjetër atëre. Do të themi
fakti që s'kemi ikur akoma jashtë, por mund të
apoqojmë të themi çik në sport se kemi shumë gjëra.
Po themi në lëmë. Një fjali vetëm, është një gjerman 72 vjeç që luan tenis. Vjen her pas here në Shqipëri. Dhe pata dhe unë se ka qenë trajner tenis dhe bëra dhe unë një dy seanca. Dhe kur ulemi që pim ndonjë gjë, atë tha, më pëlqen shumë Tirana kur vita. Edhe ne që bëjmë këtë pjesë pse? Se më pëlqen kjo anarshia tha që te kursia biçikletave tha. Ti je duke ecur vjen biçikleta dhe unë tha që trembem. Se në Gjermani nuk ndodh kjo tha.
Po njeriu do atë që s'ka,
po pra, kërkon. Po pëlqen kjo.
Do të shohë atë që s'ka.
Pa
ai shkon në Gjermani ka çdo gjë rrit.
Jo, aty s'ka asnjë lloj emocioni.
Ka emocion mirë tha.
Ne jetojmë emocione të forta këtu. Në çdo sekondë.
Ne nuk jetojmë tha për të jetuar në, ne duhet të mbijetojmë tha. Gjë në Gjermani.
Tu ka projekte 5D, 4D, 6D. Më tha njëri ç'është kjo 5D që ka dalë? Me 5 duar i thash, jo me 2 duar.
Si kishte gjuhë. Sot ndodhi një çudi e madhe në tregun evropian të futbollit sepse Barcelona lajmëroi që do largohet Xavi, do shkarkohet nga detyra vetëm një muaj mbasi e kishin konfirmuar kur ai do largohej. Se thanë në shkurt do largohej në fund sezonit, në prill.
Po jep
edhe ulën në një konferencë shtypi dhe thanë e ndryshuam mendimin. Xavi do vazhdojë sepse skuadra ka ndryshuar sjelljen të. Një deklaratë bër përpara ndeshjes me Almerian disa ditë më parë Xavit ku tregonte gjendje reale që ka Barcelona për probleme financiare, nuk garojmë dot në merkato me skuadrat e mëdha të Evropës etj. E bëri që Laporta të çmendet dhe nga këto deklarata sot njoftoi zyrtarisht shkarkimin e Xavit nga detyra, do t'i paguaj 15 milionë euro Xavit dhe stafit të tij, si dëmshpërblim për prishjen e kontratës sepse kishte kontratë një vit dhe në stolin e Barcelonës do t'ulet Gjermani Flick.
Hansi Flick. Po.
Që do marr pritet të konfirmohet, ëh, se është emri më i përfolur gjatë këtyre orëve. Ndërkohë, po,
jo, më kishim te Barcelona dhe te pagesat, kishin dalë edhe
sot gjithashtu doli dhe
edhe
përgjimi i gjykatës, që tha Barcelona nuk ka asnjë përgjegjësi në historinë ish nën zëvendës presidentit të gjyqtarëve, kështu që ajo çështje është pothuajse mbyllur tani. Barcelona nuk ka përgjegjësi.
Po dolën përgjime edhe për pagesën e Messit, e lexove atë.
UEFA,
që ishte i përfshirë edhe
Seferin, po.
Po jo vetëm aq, është
gjatë kohës Covidit,
sepse ajo pagesat që bëheshin nga UEFA për të drejtat televizive për kampionatin dhe ligën spanjolle janë devijuar dhe janë bërë pagesa për Lionel Messi. Dhe ka një histori shumë të thellë tani se është një evazion shumë i fortë ky.
Ka vërtetë se Seferinit po i vjen fundi dhe ka se kush e zëvendëson.
Bravo.
Si e pe këtë histori të Xavit.
Se Xavit është histori
ta biti pak më kurrë se si e menaxhoi Barcelona këtë
situatë. Ne thoni ju kemi stadium burg, kemi futboll.
Tipike barcelonese, tipike barcelonese. Barcelona tregoi që se ka dot stofën e klubit të mbajë dhe në trajtimin dinjitos të hyjeve të veta dhe largimi i Xavit është një tjetër gjë që u bë në stilin e Barcelonës.
Ali e bëri këtë gjë.
Jo, në stilin e Barcelonës 5 vite të fundit. Pa lashje shumë të keqe.
Sepse në një muaj ta konfirmosh trajnerin me shumë
edhe Xavi nuk është dosido. Xavi është gjë e madhe si emër, vetëm për Barcelonën, për Spanjën, futbollisti që i ka dhënë asaj gjëra që si ka konceptuar apo imagjinuar përpara Barcelonës. Po nuk e di, ndoshta me një gjerman mund ndrohet totalisht fryma e mënyrës së menaxhimit të Barcelonës duke filluar nga shtatori.
Ti mendon që mund ta ndryshojë të stilin e lojës?
Kam idenë që Barcelonës i duhet një lloj ashpërsie dhe vertikalizim gjerman mes fush. I duhet dhe një qik përplasje.
Duhet të ndryshoj lojtarëve, sepse ata
që edhe lojtarë.
Të shohim pas edhe si do
reagojnë. Me
Pedri, me Gavin, me
pa pas lojtarin me ngjyra aty të fortë, pa pas Sulmosin që kishte talenta sesa këto do të emrin. Këto janë lojtarët modernë.
Po mirë, ajo që kërkon ti nga Barcelona, për shembull, që ndoshta ti je i lodhur nga Tiki Taka dhe do vinë njëri që ta bëjë më shpejt procesin e sulmit. A është ky Hansi Flick njeriu i përshtatshëm? Çka ka bërë Hansi Flick, domethënë, që ka lënë gjurmë kaq të mëdha që e impresionoi Barcelonën. Një që tradhtoi një nga i thartë vet, që unë kam qenë me teorinë që mbahet dashurinë për Xavi, mos e prek. Nuk mund të jetë një lojtar shumë i mirë, inteligjent dhe kështu mund të bëhet trajner i mirë. Është e vështirë kjo punë. Nuk mund t'i kthesh dot. Leo Messi kur t'lej futbollin, ta marrësh ta vesh direkt trajner, edhe të presësh që ai të bëjë mrekullinë.
Nuk është se bëri dhe sezonin e
magjikshëm.
Ka gjë, Barcelona.
Fitoi kampionatin.
Barcelona ka taktike këtë.
Barcelona ka vite që ka rënë, dhe quhet që
Lëvizja,
Lëvizja
Flick është më shumë pasaporta e rëndë gjermane, sepse Barcelona gjithmonë ka pasur është mbështet ke holandezët historikisht, tani ka kalu po nis një epokë gjermane. Sepse mendon që grupi e kemi folur në para çakohës trajnin modeli trajneri gjerman që punon me klasë punëtore dhe na përmendet sa emra ti.
Po, qartë.
Flick i përket kësaj shkolle pa glamurët e vet. Merresh me Barcelona nuk pagua dot as Lespo, jo Mbappé, po as si e ka lojtari me ngjyrë që ke Barcelona që iku.
Dembélé.
As Dembélé se paguan dot më, kështu që do detyrohet të zbresi në nivel, të ndryshoj modul, të luajë me lojtar gjak i ri, ndoshta edhe të kombinoj Pedrin me këta por të arritë diçka. Do i duhet një ditë çare mirë për të qenë elit, nuk është dot në elitë se si kanë lekët Barcelona.
Vaja Gundios, rikthehemi në pasoll, është momenti i rubrikës tonë të përjashtme ka jetë për të futbollit, ku bëjmë lidhjen tonë me zotin Avni Ponari, presidentin e Federatës së Basketbollit. Mirëmbrëma zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Nga zëri ku dukeni sot apo në Tiranë do jeni besoj?
Zyrtë.
Sot dukem nga sot diku në Mezdhe, po jo në Shqipëri.
Në Mezdhe.
Ç'është Mezdhe? Çfarë do thot Mezdhe zoti Ponari? Na shuaj kuriozitetin, ka shumë interes për vendet e Mezdhe.
Në Bri.
Ku thanë? Në?
Sa për të lëngë zyrë. Arend Sofianos. Një arkitekt më të mbyllën botë.
Mos thotë që do bësh kullë ti. Kjo do ishte befasuese.
Edhe sa. Besoj që edhe ne do bëjmë.
Sa dash, sa të shkonde një kullë aty gjëra të juaja zoti Ponari, ju mendojnë katin 100 ju. Ti merret menja që kur të vim këtu të kërkojmë një gjë, të merret menja dhe të themi.
Nuk merto kullat vogla.
Ah, po mirë, çike, paske ke grupi kullat. Ç'kemi nga basketbolli zot Ponari, se jemi në momente
jemi afër finishit të finales.
Përfundimtare në fazën e konsolidimit të fituesit, tashmë është i përcaktuar, po
duhet pritur ndeshja katërt.
E punët normalisht janë edhe tre ndeshje, po e punët është ndeshja që do
luhet nesër.
Tjetër që do vendos kampionin.
Po. Mes Beslidhjes dhe Teutës, po.
Po.
Ka patur shumë diferenca finale e zot Ponari, domethënë një Beslidhja e ka fituar ndeshjet pothuajse me shumë lehtësi.
Është vërtet sepse Teuta pati disa defekt, disa mangësi në ekipin e tyre, dëmtuar, disa u larguan para kohë, kështu që Beslidhja u dëmtuar, ajo Teuta u dëmtuar para më shumë se sa duhet në këtë fund finalja. Gjithashtu kampionati shkoi mirë, ka duhet të thonë që pati një rivalitet. Ajo që duhet përmend është që në këto finale kishim edhe vajza arbitre.
Ah, super.
Që ishte një rici.
Nuk pati kontestime, domethënë i pranuan vendimet.
Kush është po, kush është, le t'ia përmendim emrin e arbitres femër për me që është rici, zoti Ponari?
Boja, në them drejtën, tani nuk jam bajë me emrin, po.
Bojana, s'ka gjë, rëci ka emrin dhe që do doni bëri një nis një kërë një fazë e re e arbitrimit dhe basketbol me femër, në futbol dhe kemi pas më orë parë, kështë kjo është një gjë interesante. Kalojmë pak të këshillat e tuat përjafshë, zoti Ponari, se nuk e di, frymë italiane, që do nësidhësh në gjë, që këshillat, qarë tendencës ka bota në siguracionit?
Nga basketbol ka një edhe një gjanë që shumë nësidhë, të jemi në fazën përfundimtare të përgatitjeve të ekipeve kombëtare, edhe ekipet kombëtare femrave që do shkojnë për Prishtinë, po edhe 6 ekipeve kombëtare të moshave.
Super.
Ka filluar përzgjedhja, natyrisht që përzgjedhja po bëhet me shumë kujdes, por natyrisht që ka edhe ndryshime të mëdha që kërkojnë secili të paraqitet me fëmijën e tij në këto të përzgjedhë fëmijën si më të mirin. Ky është koncepti i përgjithshëm i gjithë prindërve. Djali apo vajza ime është më mirë në basketbol, por këto janë në 100 veta.
Me kjo është
kjo ekipi kombëtar me 12 veta.
Kjo është e kuptueshme që do ketë gjithmonë ndryshje
si këtë. Pa vështirë.
Kam idenë se me Federatën e Re keni krijuar filtrat e dur që të kalojnë aty ata që meritojnë dhe më të mirët, kështu që besoj nuk do ketë kontestime.
Përgjithsisht po punojnë mjaft mirë dhe përzierja po bëhet mjaft me kujdes, në mënyrë që mos të hagu asnjëri. Por pretendime gjithmonë mbeten pretendime.
Super. Atëherë çfarë do na jepni një këshill nga sektori juaj?
Sigurimet ndodhemi në një fazë që ne sa po promovuam zyrën e inovacionit ngjitur me piramidën, një zyrë që të shërbejë edhe për edukimin e brezave të rinj kryesisht, po do shërbej edhe për shitje në promovimin e produkteve të reja ngjitur me piramidën, ku do jetë një zyrë inovacioni. Dhe ajo që duhet të thënë gjithmonë është që sigurimet janë të rëndësishme, njerëzit duhet t'i marrin. Vetëm këto ditë në një zonë të afër Shkupit, mund të ketë rënë mbi 7 cm dhe 10 cm breshe. Dhe breshi ishte një madhësie të paparë, çka do të thojë të gjitha kulturat e asaj zone. Po fatmirësi në Maqedoni pjesa dërmuese e kulturave bujqësore janë të siguruara nga qeveria me grantet e qeverisë, kështu që kanë krijuar një lloj mundësie për to, për të pasur një mbrojtje të ekonomisë së bujqësve dhe blegtorëve në zonat që ata kanë. Kështu që ajo që duhet thënë tani, vera po afron rreziku i breshit është evident. Ajo që unë themi, them të gjithë atyre që kanë kultura bujqësore, që kanë histori, që kanë gjithçka që ka të bëjë me mbrojtjen, le të drejtohen kompanive sigurie për të siguruar, sepse një çerekore 15 minuta breshër dhe gjithçka mund të kthehet në azhë. Duke qenë siguruar, atëherë je i mbrojtur dhe gjithçka e ke shumë vlerë materiale, ke
shumë interesante si këshill, por edhe organet kompetente dhe shteti ta dëgjojnë që ndjekin modelin e Maqedonisë, ndoshta ndërhyj për këto subvencione. Të falenderojmë zoti Ponari, të urojmë javë të mbarë dhe sa më shumë lavdë mira nga basketbolli.
Jemi rikthyer në Paso dhe futemi pak edhe në futbollin evropian, sepse këtë javë u zhvillua finalja e parë evropiane, ajo e Europa Ligës, në Dublin mes Atalantës dhe Leverkusen, një fitore 3-0 Atalantës, dhe është pak e papritur për nga mënyra se si fitoi, pra rezultati që ishte shumë i thellë, por edhe mënyra e lojës që bëri një lojë të jashtëzakonshme. Nëse ka një ndeshje perfekte është ndeshja e Atalantës në mbrëmjen e të mërkurës me Leverkusen, një skuadër që kishte 51 ndeshje
pa humbje
dhe sukses i madh edhe për Berat Xhimshidin, që ishte kapiteni i skuadrës Atalantës në atë sfidë, dhe me shumë modesti momentin e trofeut e ndau bashkë me kapitenin e tij.
Nuk e ngriti vetë,
ishte një gest, shumë domethënës për treguar se çfarë frymë grupi ka ke te ajo skuadër, te skuadër dhe çfarë
lideri pa diskutueshëm,
dhe çfarë personazhi është vetë Xhimshiti, domethënë një futbollist me fjalë pak, shumë modest në gjërat që thotë, domethënë dhe shpesh herë me ato veprime që bën, po një lojtar që gjithmonë ka ditur të flas në fush. Ai është një nga pionerët e parë të Atalantës Gasperinit, ka ardhur 8 vjet më parë te kjo skuadër dhe në fund edhe ai mbas disa finaleve të humbura arriti në fund të ngrinte lart një trofe dhe si kapiten i asaj.
Madje më bëri përshtypje dhe mënyra kur e përqafoi Gasperini kështu në mënyrë, domethënë individuale.
Janë pak lojtarë që kanë qenë gjatë gjithë epokës Gasperini, është Derun, mos gaboj, ka qenë blerja e parë, pastaj është Toloi, janë to kapitenët e vjetër bashkë me Xhimshidin.
Dhe portierin duket.
Jo, Karnesekli është një nga elementet e ri që është futur tani. Por doja thoya këtë që modeli që ka futur Atalanta në këto vite është një nga modelet më të suksesshme të futbollit italian. Dhe Atalanta nuk është një skuadër që ka shpenzuar pak, po ka shpenzuar në këto 8 vite 600 milion euro për lojtar, për blerje lojtarësh. Po është një klub që çdo vit del me fitim. Ka një fitim 15-20 milion, gjithmonë del me fitim.
Bilans pozitiv.
Investimet që bën në merkato, pra shet një lojtar, vjet shriti Hojlund, lojtarin e sulmuesin e
Hojlund,
sulmuesin që shiti tek Manchester United, që shiti rreth 70 milionë euro, që është shumë e mirë. Por ama në merkato me njëri investuan, pra blen Lukman, që ishte një lojtar, bëri 3 gola në finale.
Ai vati 100 milionë euro.
Futbollisti jashtëzakonshëm me 15 milionë euro
si në gjë këtë vit.
Blen Skamak, 20 milionë euro, që është bërë prap një nga sulmuesit më të mirë italian në këto momente. Pra gjithmonë kanë tendencën për të investuar dhe jo për të marr lekët dhe për
të mbajtur atë. Xhimshiti i drejtor,
30 vjeç.
Do sa do vdisje ta shisha Xhimshitin me një jetë, me një gjë. Do isha shumë. Po
ka kërkuar, kërkoi dhe Milani e kërkoi.
Familja Perkasi, familja që e kontrollon skuadrën e Atalantës, e bleu ekipin në vitin 2010 për një shifër 12.5 milion euro. Domethënë një shifër shumë modeste për një skuadër 14 vjet më përpara. Në vitin 2016, për herë të parë, filloi të kishte një bilanc pozitiv, pra 6 vjet mas e mori. Filloi skuadra të gjeneronte bilanc pozitiv, pra në fund nga shitjet dhe blerjet e lojtarëve kishte gjithmonë bilanc pozitiv, që nga ajo kohë vetëm pozitiv. Domethënë gjithmonë ata fitojnë. Në vitin 2017 filloi të ndërtoi Atalanta që është sot. dhe blerja e parë ka qenë ajo e Derun me sushori që ishte dëmtuar nuk luajti. Pastaj që nga ai vit ata kanë ditur gjithmonë të blejnë dhe të shesin. 100 milion euro kanë harxhuar për stadiumin, i cili është konkluzioni i këtij projekti. Një stadium për 25.000 vendesh, i cili përfundon tërësisht impiantin këtë vit, sepse tribunat,
njëra nga tribunat, mos e the gabim çmimin
100 milion euro.
Jo, për blerjen e Atalantës.
12.5 milion.
Mos është
12.5, 2010. Aq bën. Aq bën 12.5 milion.
Se klubi i Atalantës s'ka lojtar 12.5 milion.
Jo, 12.5 milion. Gjithë 2010 kemi 14 vjet përpara.
Para ca vite për të shitur Partizani, a e mban mend? Para një 10 viteve, pa u futur demi.
Jo, s'më.
Ti diskutoi 7-8 dhe nuk e japim, nuk 7-8 milion Partizani.
Po ai Ronaldo shiti ke Valladolidi pjesën e vet xherave dhe ishte 60 milion sot. Po kjo e 12.5 milion, unë e besoj
Atalanta. 10.5 milion.
Atalanta ai lloj klubi ishte
në sot. Italia. Sot ata harxhuan pra për stadiumin 100 milion euro për ta kompletuar gjithë impiantin ku do luajnë ndesh vitin tjetër. Kompletohet i tëri, sepse ende një tribun nuk është e përfunduar, ndërsa kanë shpenzuar 20 milion për qendrën stërvitore që e kanë inauguruar gjatë këtij sezoni. Në Itali, rritjen e Atalantës e quajnë një rritje organike, sepse është
logjika e brendshme.
Logjika e tyre. Këtë vit, presidenti Perkazi nuk e ka 100% aksione. 55% tani e ka blerë një kompani amerikane, por ai vazhdon të jetë president bashkë me djalin e tij që është drejtori sportiv, drejtori i klubit. Dhe vazhdojnë këtë model, domethënë amerikanët i kanë lënë ata ta drejtojnë skuadrën sepse kanë besim
te ky sistem i ligat amerikane
i futbollit tek skuadra e Atalantës. Rikthehemi në pjesën e dytë të pasos dhe më një herë fjala për Ed Banushin që ka një njoftim të rëndësishëm.
Tidhon europiani luan kombëtarja, duhet një televizor i ri. Blije me jute e paguan me Terezida vashavash. Shkarkota një aplikacionin me jute, merr 300 mijë lekë kesh në çast dhe i shlyen për 36 muaj.
Dhe pas jutes dua t'ju them një informacion në lidhje me çfarë po ndodh në futbollin italian. Sepse këtë vit me marrjen e Interit nga kompania, nga fondacioni amerikan Oaktree, janë rreth do të bëhen, pritet bëhen 8 skuadra që kontrollohen nga amerikanët. Një ngjarje që nuk ishte ndodhur ndonjëherë që 8 ekipe në Serina të jenë në kontrollin amerikanëve. Skuadra e parë, më e fundit, pra është Interi dhe Fondacioni Amerikan Oaktree, i cili i dha një borx 3 vjet më parë presidentit të Interit Zhang, pra kompanisë Suning kinezëve. Ata nuk arritën dot t'ia kthenin këtë borx deri në datën 20 maj dhe Interi në atë datë kaloi nga kinezët tek amerikanët. Tjetër skuadër që kontrollohet nga amerikanët është Atalanta, 55% nga një amerikan me origjinë italiane, quhet Stefan Paliuka. Ai ka dhe skuadrën e Boston Celtic në NBA. Është i njëjti pronar. Fiorentina është një skuadër që kontrollohet nga një kompani amerikane dhe nga italiani, i amerikan me origjinë italiane Rocco Commisso, i cili ka dhe skuadrën e New York Cosmos. Genova është një tjetër skuadër që kontrollohet nga një kompani amerikane, 37 Partners quhet, 777 Partners. Ajo ka disa skuadra në Europë, siç është Standard Liège, Hertha Berlinit, Vasco da Gama në Brazil, ka dhe aksione, po jo në majorancë, po në minorancë, Sevilla në Spanjë, kjo kompani. Milani kontrollohet nga Redbird, një shoqëri, po ashtu me një amerikan me origjinë italiane, Jerry Cardinale. Ka dhe përveç Milani, ka dhe skuadra e Toulouse-s në Francë, pra edhe Milani është amerikan sot. Parma gjithashtu drejtohet nga biznesmeni Kyle Cruz, i cili e ka blerë skuadrën në vitin 2020. Këtë vit ngjiten në Serie A. Roma kontrollohet nga grupi Fredkin, gjithashtu amerikan. Kanë në pronësi përveç Romës edhe skuadrën e Kanës në Francë. Pra, nëse do të vijë Venecia, që është një skuadër që po luan tani play-offin për të ngjitur në Serie A, vitin tjetër në Serie A bëhen 8 klube që kontrollohen nga kompani amerikane.
Gjysma e Serie A.
Pra, nëse
Serie A amerikane mënush.
Ora se bo çudit nuk shoh investim arab po amerikan.
Po pra.
Nuk e di, kanë qenë pak më të hapur tek amerikanët dhe më të ngurtë tek shitjet tek kompanitë arabe.
Patën ata fazën kore, kshu kineze, çaj ishte një
kineze pati.
Ishte një fond tjetër Singapore e gjithë kishin.
Po Toir, Erik Toir, ishte diçka me Irin, po kishin shpejt domethënë.
Pati një kinezëri, po u stacionoi ke Amerika dhe më përshtypje që nuk ka u kanë hyrë arabët.
Po shikoj edhe qytetet brapa ekipeve se kush janë. Fundit fare Venecia.
Për të thënë vërtetën, kanë qenë
thjesht, nuk është thjesht futboll, ka jetë për të futbollit, thotë një miku jon.
Kjo është vërtet.
Manushi. Nuk janë thjesht futboll Manush. Edhe po tishin klube arabe të 10 të Serie A do bënin namin. Tani që merr Amerika na duket se ku po shkon dorë zotit futbolli.
Dhe për të thënë vërtetën, ka një gjë pozitive në Italinë në 3 vitet e fundit, sepse 6 skuadra kanë shkuar në finale të kupave të Europës. Dhe deri tani kanë fituar 2, ka fituar Roma që luajti finalen në Tiranë me Feyenoordin, ka fituar dhe Atalanta këtë të Europa Ligës të mërkurën. Pritet çfarë do ndodhë me Fiorentinën, por Fiorentina do të luajë javën tjetër me Olympiakosin, por janë 6 finale për skuadrat italiane në 3 vitet e fundit, kështu që italianët e shohin pak edhe si sukses këtë të arritjes
së
finaleve europiane,
edhe pse jo
nuk kanë fituar dot Champions League-n. Pra, është një lloj suksesi që ata po rikthehen në Europë.
Ne quajmë futbolli klasë botërore. Pra, të drejtosh futbolli klasë botërore s'është keq, po shumë larg elitës. Kjo tregon më njëherë sa i madh është ndeku Champions League me këto të tjera. Ne na bëri të reflektojmë shumë edhe kjo e Leverkusenit, mos e kaloni kaq kollaj. Humbja me Atalanta.
Po.
Se Leverkusen ka fituar 52 ndeshje, ka vendosur hegemoninë në Gjermani, po me atë Leverkusen që pa në atë ditë na u vënë sa dyshime të mëdha për.
Kam një përshtypje që edhe kundërshtarët që ka patur përpara nuk kanë qenë të nivelit high class.
Ajo ka vendosur hegemoninë
në Spanjë në kampionat.
Ajo ka luajtur me Bayern Munich dhe me Dortmundin atë
ka kaqë kundërshtarë.
Dëgjoj.
I ka treguar vetë natyrën.
Ka pas kundërshtar shumë modest.
Po edhe vetë Atalanta
që bëri mrekullinë, suksesesh 51 ndeshje.
Ai vjen nga Gjermania apo do të rri?
Mos bëni krahasime vetëm me Leverkusen, bëni krahasim brenda Atalantës. Shif Atalantën në finalen me Juventus në kupën italiane dhe shif Atalantën me Leverkusenin. Ka ndryshim shumë madh
brenda Atalantës. Atalanta e pash me Liverpoolin për të kuptuar diçka shumë me thënë vërtetën. Ne këtu bëjmë një mea culpa se s'kam ndjekur aq ç'është duhet të skuadër, por kjo është meriton gjithë respektin e botës. Mënush, sepse lutej futboll
meritonin të fitonin diçka Atalanta gjithë këto vite dhe Gasperini është thelbi i gjës.
E di si tha Gasperini kur e pyetën për Napoli, sepse thuhet që ka një ofertë nga Napoli për të shkuar vitin tjetër, tha të të bëj ofertë Napoli është sa ti duke ecur me gruan dhe fëmijët në rrugë, tha, dhe shef një femër të bukur, tha, që të kalon afër. Të vazhdoj me gruan dhe fëmijët, domethënë. Nuk e prish familjen. Jemi sërish në Paso me Ed Manushi, Lorenzo Emine dhe Gzim Sinematin dhe kalojm pak tek rubrika 3 minuta histori. Sot do flasim për turneun Roland Garros që e filluar këtë vit në datën 20 maj dhe do përfundoj në 9 qershor me finalen e madhe. Por ajo që do trajtojmë sot është që pse ka marrë emrin ky turne Roland Garros. Turneu i Roland Garrosit është një prej 4 turneve më të mëdhenj të tenisit botëror. Ai zhvillohet çdo ditë mes majit dhe qershorit,
çdo vit.
Ka nisur në 20 maj dhe do përfundojë këtë vit në datën 9 qershor me finalen e madhe. Zhvillohet në Paris që nga viti 1891.
Wow.
Ky është një prej turneve më të vjetër në botë dhe është edicioni 124 këtë vit. Çmimi në para për tenistët këtë vit, çmimet që do jepë, gjithë shuma që do jepë, do jetë 53 milion euro. Fitusi, si për vajza, ashtu dhe për meshkuj, fiton 2.4 milion euro.
Shpëndahen për gjithë, në përqindje.
Është i vetmi turne në botë që zhvillohet në dheun e kuq. Dhe është turneu më i fortë dhe më i vështirë nga ana fizike për sportistët që marrin pjesë. Dhe ka një stil të veçantë loje, për shembull Pete Sampras, që ka fituar 14 turne të ndryshëm Grand Slam-in, nuk e ka fituar asnjëherë Roland Garros. Sa e
çuditshme.
Vetëm për shkak të
jo, po janë të
dheu të kuq,
janë të ndarë lojtarë.
Specialiteti, mënyra si përplaset topi, forca, Nadali ka fituar.
Po janë të ndarë.
Është rekordmeni me 14 fitore në Roland Garros. Emri i turneut dhe të gjithë fushat, pra kampi ku zhvillohet ky turne, është vendosur prej një piloti që quhej Roland Garros, i lindur në vitin 1898 në një ishull koloni franceze mes oqeanit indian që quhej Saint-Denis Runio. Ai nuk kishte asnjë lidhje me tenisin. Në vitin 1910 ai vendos të hyjë në botën e avionëve dhe bëhet një pioner i aviacionit në Francë. Ishte ëndra e tij që në fëmijëri. Ai ka shënuar një rekord për kohën që ka jetuar. Ka përshkruar të gjithë detin mes dhe për 7 orë e 23 minuta me avion nga Franca në Tunizi. Është i pari që ka bërë përshkrimin e gjithë mesdheut me avion. Ai shënoi edhe disa risi të tjera për kohën, në udhëtimet e tij që bënte me avion. Por më e rëndësishmja në kohën e luftës ishte që një avion mund të qëllonte në drejtimin që kishte fluturimin. Ishte hera e parë që ndodhte me avionin e Roland Garros, pra në drejtimin që ishte ai dhe gjuante me armë. Dhe kështu ai u fut në ushtrim franceze. Në vitin 1915 ai u bë piloti i parë që rrëzoi një avion kundështar duke përdorur këtë metodë, duke goditur në drejtimin që ecte. Në 1918 ai rrëzohet me avion afër Belgjikës, në kufit e Belgjikës, dhe aty kapet nga gjermanët si i burgosur lufte. Futet në burg dhe qëndron 3 vite. Gjermanët i morën avionin dhe i kopjuan teknologjinë. Ai u arratis nga burgu duke u veshur si një polic gjerman. Por rrugës për të kthyer në Francë, kapet dhe e vrasin, i gjuajnë. Ka vdekur në moshën 29 vjeç. Por ku është lidhja e tij me tenisin? Ai ka bërë shkollën e biznesit në Francë, në Paris. Shok klase me një tjetër pilot avioni quhet Emil Lesier, i cili mbas luftës bëhet shefi i sportit në Paris. Shef i infrastrukturës së sportit në Paris. Dhe kështu ai ndërton merr në detyrë të ndërtoj kampin e tenisit në vitin 1927. Dhe për ta nderuar shokun e tij të shkollës, i vendos emrin Roland Garros të gjithë kampit ku zhvillohet sot turneu. Kështu që Roland Garros është një hero lufte dhe sot një prej turneve më të rëndësishëm në sportin francez dhe atë botror mban emrin e tij. Trofeu i cili i jepet fitusit quhet trofeu 4 mushketierët. Shumë mendojnë se ai ka të bëjë me novelën e Alexander Dumas, 3 mushketierë, por në fakt Dumas. Po. 4 sportistët. Kjo i ref 4 mushketierë referohet 4 sportistët francez që dominuan tenisin botror dhe atë francez në vitet 1920-1930, duke fituar shumë turne Grand Slemi, por dhe Kupën Davis për herë të parë francezët. Ata katër tenis quheshin Jean Borotra, Jacques Brugnot, Henri Cochet dhe René Lacoste, që është i fundit që ka humbur jetën në vitin 1996, të tjerët zdiqen më përpara. Kupa mban emrin e këtyre katër mushketierëve që fituan Kupën Davis në vitin 1927 dhe me këtë trofe sot vlerësohet fituesi i Roland Garros.
Tani do të jap një të drejtë Manushit në thelb për këtë që the. Un kujtoja domethënë që e dija historinë e Roland Garrosit, që ishte aviator, po thash do gjeja një lidhje më të afërt me sportin. Thash se mos ishte vet ai domethënë që ka.
Jo, kishte asnjë lidhje.
Shoku i vet, ka ndërruar atë, vetëm që është hero lufte.
E pra,
thash ti, ne
kishim pioner këtë
gjë. Ktu ku jemi dhe ktu ku po luhet kjo nesha që s'ka njerëz sot. Ç'a të keqë do kishte ai emri që Mal Safa Manushit, ne të dy.
Zero.
Kemi thënë shumë herë. Hero lufte. Hero lufte për Francën, hero lufte për Shqipërinë.
Zero.
Kurse shikoj çfarë respekti kanë ata, se ai ia vuri shokut vet, po e kanë provuar njerëz të tjerë.
Kam një pyetje për ty dhe për Jemini. Kush është fitore më vështirë, ajo e Dheut Kuqa apo e Barit Kuqa? Është
ndeshje më vështirë
si lojtar. Domethënë kush është tenisi më i vështirë për të fituar?
Tenisi më i vështirë, domethënë janë të ndarë. Ka është tenisi i shpejtë që luhet në çemento, është tenisi i avashtë dhe i mundimshëm i Dheut Kuq. Mm-hmm. Ka shumë fërkim topin
jo, tjetër dhe
ka
tenisi barit.
Ai aty barit i referohet
John Donner. Edhe tenisi barit
është shumë i përdorur. Wimbledoni.
Janë të ndarë në kategori.
Kush ka një vështirësi më të lartë, nëse mund të quhet, një vështirësi më e lartë?
Dheu është më i vështirë për të luajtur.
Dheu është më i vështirë.
Sepse në dhe, po ti shikosh lojtarët bën sparkat se rrëshqet.
Po pra. Kur
në bar nuk e bën dot se po rrëshqit e re.
Po, qartë.
Kurse dheu të mban, kurse në terrenin që është i fortë, që quhet pa kujtohet atë
çimento. Terra batuta.
Ajo batuta është nuk rre shumë
më kuq.
Tartani. Tartani.
Tartani.
Aty rrëshqet dot sepse të del kavilja.
Po e di.
Me kujdes kurse dheu bën sparkat, po ti shikosh lojtarët bën apën komplet.
E kam parë Manush këto ditë kishte Datinin Djokovic-i në 22 maj. Dhe jepte si stërvitej Djokovic-i atë hapjen e tmerrshme që ka.
Po po.
Edhe thoshte nga njëra anë jepte Nurejevin, balerinën më të madh rus, se si hapi dhe nga njëra anë jepte Djokovic-in. Dhe se si ishte stërvitur me balerinën nga më të famshmit për hapjen e për këto. Domethënë imagjino ku ka shkuar. Dhe jepte dietën aty pasaj. Dita ishte jashtëzakonshme. Vetëm një Rusia ai, domethënë.
Çfarë shkemi kë Roland Garros i dëshme?
Janë të gjitha, vetëm një edhe një detaj
për këtë pse.
Kjo që ndodhi, kjo që ndodhi në turneun e Romës Manush është kryevepër fare. Sapo mbaroi turneu Romës, e fitoi Aleksandër Zverev.
Po.
Që kishte kohë që kishte dalë nga skena se pas një dëmtimi, zbriti poshtën në nditje dhe tani doli dhe janë të pakët ata që ringrihen në till formë si ky. Por ikën të gjithë. Ikën të gjithë, u eliminuan. Nadali e u eliminu Djokovic, ja iku Medvedev, ai Sinner mori pjesë. Ikën shumë figura të mëdha, po shikoja një gjë. Në finale ishte se në kaçë dolën dy Kilian. Dhe ishte befasia më e madhe turneu, dy Kilian në kaçë. Në turneun në Romës. Jerry doli finale me Zverevin. Plot stadiumi. Nuk paraqyqojnë ata, doli kjo, doli ajo. Po ndolën niveli lart
aty, ishin. Sa pjesë janë vetëm italianë, stadiumi ti ishin, ne ishim vetë
aty. Tanë shumë i bukur. Domethënë po kuptohet që nuk i shikon më ata tre mërgullit, po do mësohesh me emra të tjerë.
Po Roma çalloi tapeti është.
Kuq, dhe u kuq. Po vetëm se me që jemi te Roland Garros dhe një diçka që është nga më të vështirë sepse është me 5 sete.
Roland Garros
i vetmi
e tonë dhe u kuq.
Ti për të fituar do të fitosh 3.
Do të marrësh 3
sete.
Kurse sepse 4 Grand Slam. Është
shumë i famshëm që bëhet Formula 1 Monte Carlo, Roland Garros.
Po, di,
çfarë kanë darkë ajo.
Jo, më është shumë interesante se kur Djokovic fiton në Wimbledon në Angli, e merrte barin, e kpuste, e fuste gojë dhe hante. Në Wimbledon, në Wimbledon në Angli. Ky tjetri spanjolli, Nadali, kur shkonte atje merrte rrën dhe e bekonte, po thotë kështu sepse ai kishte lindur për to, për 10 kuq. Nadali. Secili kishte sipërfaqen
vetë për vetmi, është i vetmi Grand Slam që është me 10 kuq, vetëm Roland Garros.
Sot nga gazetat
të tjerët janë
në Itali kanë bërë një analizë për Djokovicin Gzim, sepse edhe në turneun e Gjenevës është mundur në gjysmëfinale.
Po.
Pritet tani se çfarë do bëjë në Roland Garros.
Thonë
që humbjet e Djokovic vijnë nga fakti që ai nuk ka më konkurrencën e Nadalit dhe Federerit. Pra, duke mos qenë ata në një turne, ai nuk ka më motivin e dikurshëm. Është një lloj analize, ndoshta edhe provokative pak, që tregon që situata e tij nuk ka rival, prandaj nuk ka më motivin e duhur siç
ka
qenë më parë.
Është Sinneri ndarcinë
duhur. Nuk ka ta dy, domethënë.
Unë mendoj
se ai është i pavdekshëm i përjetshëm.
Unë mendoj që i ka ardhur fundi Glenn, po ta shikosh kur luan. Me këto moshat 20 vjetë që këta nuk lena si top që
Alcarazi që është
Spaka,
nishi
ai nuk e ndjek do të me ritmin. Kurse kam një shpreje vetëm se kësa e shikoj Roland Garros, syt nuk e dip se më ngule vetëm të shpreje Gzimi pa tjetër që e ka parë që thot se më pëlqen shumë Victory belongs to the most tenacious. Fitoria i përket më këmgullësit. Gjithmonë më rrinë syt e i reshti Gzimi. E para të
moto e turneut. Pastaj flasim
Victoria i përket më
këmbullsit. Do flasim për Chelsea që ka shkarkuar Pochettino-n, për Milanin që shkarkon Pioli-n dhe për Bayern Munich që mund marr Vincent Kompany.
Wow.
Ish trajnerin e Burnley që ka zbritur nga kategoria në Premier League, por mund marrë
që ka
është drejtimi dhe Cagliari që është larguar pranërisht. Dhe rikthehemi me Rit Folk drejt fatit tim dhe kolegun më të fundit të stadiumit të Edi Manushit, Altin Gocin.
Se këtë këngë e ka zgjedh Kloj.
Po dëgjoj ty që the do shkoj me Altin Gocin në çfarë finalen e kampionatit edhe
mos valla
e dha një shkëndi Kloj.
Me lukun e Rit Kloj, se njerëz do marrin vesh lukun e Rit Kloj. Loj Kloj ku luan sot në gjendar? Ah, çega forit. Jet private dhe Big Brother Radio, buzaroni, votoni, keni edhe 24 orë për të votuar, apo jo, vazhdojnë votimet?
Po, patjetër,
vazhdojnë mesazhet. Për të zgjedhur fituesin e edicionit të jashtëzakonshëm Big Brother VIP.
Chelsea largoi Pochettino-n dhe flitet se kandidatura më e fortë për të marrë drejtimin e ekipit është Enzo Maresca, që është një nxënës i shkollës Pep Guardiola, që është trajneri i Leicester City-t dhe konfirmon pak edhe feeling që ka Chelsea këtë ndjesinë e afrimitetit me trajnerin italian, sepse ka patur aty Zolo, ka patur Vialli, ka patur Di Matteo, ka patur Conte, ka patur Sarri, ka patur Ancelotti, gjithë trajnerët e elitës italiane ka patur Chelsea në stol gjatë kësaj periudhe. Siç po thoya pak më parë për Vincent Kompany mund marrë stolin e Bayernit Munich-ut. Paulo Fonseca pritet të jetë trajneri i arshëm i Milanit. Sot Milani njoftoi ndërprerjen e bashkëpunimit me Stefano Piolin, i cili anulloi konferencën e shtypit. Ishte rreth orës 2:30, gazetarët prisin me interes se çfarë do thoshte ai në këtë konferencë, ai anulloi, kështu që pritet të flas nesër pas ndeshjes me Salernitanën ku Milani do të testojë dhe reagimin e publikut, sepse Në rastin e Lopetegit, një reagim shumë i fortë i ultrasve të Milanit që nuk shkuan në ndeshje për ta ndjekur ekipin në atë sfidë, bëri që ata të
dhe me Fonseca
të ndryshonin drejtim. Lopetegi firmosi me West Hamin. Të shohim nesër se si nëse do jenë dakord me me Paolo Fonseca për të marrë drejtimin e ekipit. Ndërkohë Juventusi shkarkoi pra Allegri dhe pritet që të marrë Thiago Motta këtë ditë që ka mbyllur marrveshjen me skuadrën e Bolonjës. Nuk do jetë më trajneri i Bolonjës që nga përfundimi i këtij kampionati. Kto janë lëvizjet e
ajo që ran sytë Chelsea me largimin e Pochettino's ishte që lojtarët ishin revoltuar me largimin e Pochettino's.
Ose si duket sikur javën e fundit situata ndryshoi, domethënë edhe ekipi arriti ta kapë Europën, Conference League, kështu që bëri një lloj fryme ndryshe, nuk pritej ndoshta.
Mendova që do e mbaj.
Po me Silvinën që do ndodhi me Sorokianit, ka një ide?
Tashi me pasaportën lushe,
pasaportën tani ai ku do
shkoj. Jurgen Klopp pasi ka mbaruar historinë me Liverpoolin, është parë këtë ditë në Mallorca, aty ku do jetë jeta e tij e re. Ka bler një vilë atje për 3.4 milion eurosh, të bashkë me gruan e tij do jetoj atje. Ka një vilë spektakolare me pishinë, me çdo gjë tjetër dhe i është dedikuar një sporti të ri. Qi quhet padel.
Padel.
Ka filluar tjetë. Është një member, pra një antar i klubit të Majorkës, klubi të padel të Majorkës, ai
meqë
thuajse çdo ditë
që është
në Majorkë, do shkoj atje për të
bërë Majorkë ka sport tenisin, se është qyteti i Nadalit.
Majorkë para se të ketë këto gjëra është tokë gjermane. Ai po shkon në një tokë gjermane, mos e thoni që e Majorkë.
Ne jemi në Nadali, jashtë një lajm
i sekretit
të gjermanëve.
Po atje gjermanët kanë prona pafund, kanë bler
kampion. Pritet që pritet që pas pak ditësh kryeministri të bëjë një takim me Nadalin për të bërë akademinë e Nadalit në Tiranë. Në
shumë lajm i mirë.
Më fal, në Durrës aty ku është akademia e Manchester City.
Aty bën gjithë akademit?
Pritet një takim.
Është vendi kjo.
Pritet një takim me kryeministrin e Nadalit këtë ditë.
Unë lehtë ka skuq ky lajm.
Lajmi fort. Lajmi
shkë, dëshë lajmi shkë.
Lajmi fort.
Ky lajm sa më e çuko.
Po pse më?
Është lajmi
i tetë. Aty u themi gjë. Këta s'kan çan kokën për tenisin kur. 50 veta ishin finale në kampionat.
Çfarë preti që çan kokën?
Fillon nga dorë.
Çfarë zgjidhje kanë tjetër? Pse ka për tenisin? Për çfarë kanë çar?
Asnjë gjë. Jo, jo, po të them që do bëj akademinë e tenisit. To janë fluc ka kot. Tani do bëj akademinë e tenisit.
Ora akademia na dalë.
E vetë fush kur ne lehtë shkon lym, është midis pallateve. Edhe drejtori i bashkisë Gjergj Muzaka, sikur duket sikur ka lind bashki, jo ka lind futboll. Vjen me flokë të krefura, atje ke bëjë, luan ke tenisi, dhe ndihet sikur, jo kur sikur është gjyshit, stërgjyshit e në Albanët, që e ka shpik tenisin atje, që janë Albanët dhe, po pun kërë sikur e ka shpik bashkia tenisin.
Ta një glendë edhe një fjallim e që ishte të pashke padel.
Dhe reklamë pëstaj.
Luaj padel, ta them të ne, luaj padel me një miku në Manushit që është edhe rastisht dhe politikan i lartë.
Pa.
Dhe me tha para janë sa ditë, shta. Më ky padel i tha qenga janë fiksuar më shber tani po e kuptoj që qenga si droga tha.
Po.
Po un ngela dhe i tha shikoj se nuk e kam provuar drogën. Asun tha po kam dëgjuar.
Ah, ti ke një gjë. Jo, një sekond lutem, një sekond. Ky duhet i lëri në ndeshje ti.
Ja,
se
s'po bëj kështu
se ai politikan i lart tha sa nivel sportiv ka ai.
Jemi në pjesën e fundit dhe do t'juoja t'ju kujtoja pak fundjavën sepse vazhdojnë këtë javë ndeshjet në kampionatin italian, do jetë Juventus Monza, Milan Salernitana për të parë lamtumirën e Piolit, Real Madrid Betis për të parë lamtumirën e Toni Kroos, i cili në mënyrë të befasishme,
ky ishte lajm çotumar gjatë gjatë.
Në moshë 34 vjeçare
vendos që një gazetar drejtor gjatë vitit thotë mos u bizni kur Toni Kroos thot nuk do luajmë.
Ai tha europiani është turneu im i fundit. Kështu që do ketë një ceremoni lamtumire.
Ç'është kjo mënyrë për tu larguar?
Ditën e shtunë në Dark mes Real Madrid dhe Betis. Ç'është
kjo mëksi?
Për mendimin tim.
Ç'am kujton
kur shikoj lojtarë që zvarriten.
Ai është në maj të formës edhe po largohet. Ka probleme Realit se nuk gjen dot një si ai ore në këtë moment. Aq në formë sa ishte ai.
Super në form.
Ja dhe Bana Ruqi që në bashkohet tani në
fund.
Përshëndetje.
Që sot ka
ti prek me flokës se s'më lekëzimi.
Sot ka
mos ja prek
në ditën e fundit të Big Brother Radio. Dita e fundit është apo jo?
Dita e fundit e Big Brother Radio, por patjetër nesër mbrëmë, duke qenë se është edhe
do jemi live.
Po, do të jemi live me lidhje direkte, unë do të jem nga tapeti i kuq, ndërkohë
do të do të ketë diçka edhe në studio.
Po, po, patjetër do të jetë transmetuar.
Na thoni diçka për programin, si është programi nesër?
Dashkëri ta dinë, ai sa e
tash. Si është programi, jo
fitues.
Programi është i ngjeshur, i komplikuar, pra, megjithatë shumë intensiv.
Do të ketë shumë njerëz këtu në studio?
Do të ketë njerëz në studio për të komentuar në mënyrë të vazhdueshme, patjetër që do të ketë lidhje direkte nga tapeti i kuq, do të komentojmë veshjet, hyjet, komentet edhe çdo gjë që do të ndodhë.
Kur fillon këtu në radio? Fillon pak më shpejt apo në orën 9?
Ne do të jemi në orën 19, kështu që
në orën 19 shoh një debat vonë tapet në kuq. Se kam dëgjuar edhe dy emra të tjerë që do të nesër në tapet me kuq.
Po.
Oh, një.
Mund t'i themi këto emra.
Ronaldo Sharka. Ëh. Që çfarë do lësh ti do kapi ai ti është si. Mos u shqetëso.
Jo, nuk shqetëso.
Kurse emri tjetër surprizë.
Në rregull, ne jemi një familje e madhe,
kështu që kemi maraton, një maraton nesër.
Kur është festa Big Brotherit që do na
grua. Vitin e kaluar ka qenë pas momenteve të finales, te pjesa e shtëpisë, ka qenë vërtet shumë bukur, një atmosferë shumë elektrizuese, diku rreth orës 2-3.
2-3 mbaron domo apo fillon festa 2-3?
Fillon festa 2-3. Vjen kemi qëndruar deri në orën 5 të mëngjesit.
Ah, çfarë bërini ja? Më pëlqeni.
Jo të gjithë ishim ja.
Sot çfarë ndodhi sot në Big Brother Radio?
Në Big Brother Radio e konkludojmë sot me një treshe të lezetshme. Të gjithë flasin shumë, është Lisi, është Fiorentina Halili dhe Elton Dozaj.
U çetresh. Ti do bëni pak parashikime. Olenc ka kshu koeficient për fituesit apo s'ka këtë vit? Koeficient. Kështu për shembull Romeo, koeficienti 2 për shumë, Juli 1.9.
Që duhet të ketë?
Meritoni kështë 1.9.
Apo s'lejojnë basë në koma. Ok, pas pak, Bana Ruqi me Big Brother Radio, Edman Ushi, Lorenzo Emini, Gzim Shemati, ju lem takim të premten tjetër sërish në Paso.
Teritori i mafë.